محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسأله التوبة والمغفرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، صدق اللہ العظیم۔ دنیا کی بے ثباتی ذہنات پہ پہنچا تھا وقت، دنیا کی نعمتوں جتنی زیادہ دلی تتنی اللہ تعالیٰ کرے باسپورسن حساب کتاب دسلو تیاری متوجہ کو چاہ سب کال کیا ہے، لطم ملت سلون یوم الدین عن النعیم ہوتی، ایسی ہی آئے تھے اللہ تعالیٰ دنیا نے آخرت تو جے کو ارادہ کرتا دنیا پہ دونوں قسم کی مانسی حاصل لی، یا ترین دنیا کے تعلق جو مقصد ہے زندگی کا دنیا کے یاد آوا کنیوں نے چلو بیان ہے، دوسری قسم کر لی کہ بھلی کم بھلی بلم بھلی کم صرف آخرت تین کا مطلوب حاصل لی، چلو تذکر ہی آئے تھے نہ تک لگ لے آئے تھے ایسے ان کا امام نہیں تک بیان کہہ لیا، فرموتا من کان یرید العاجلہ جے کون ارادہ کرتا نقد چیزیں، تو دنیا نقد نہ آخرت یہ مگ اصل دنیا نقدا نق معاملہ، دنیا پہ ہمیں واٹے دنیا پہ زندگی گزروتے واٹو ہم سے سامنے آتے، جے کون دنیا تو ارادہ کرتا یعنی اپنے اعمال بتر مقصد دنیا یہ دوسرے کا نہیں، ترین اللہ تعالیٰ تو قاعدہ نے قانون کا سکا غفلا عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جے کا ارادہ کرتا دنیا سب مطلوب دنیا خواہش دنیا کی دنیا کس ملو کا تین اپنے نظر ویسے نہ اتنے جے کون مانو اس لیے اٹھے امی تکا ما نشاء ہو جتی چاہتا ہوں تتی دیتا ہوں، دیکھو سما سب ہونا لمن نوری جی کو نا امی چاہتا ہوں تین کا چاہتے تو بھلے نہیں بٹے دنیا میں، ہر مانو چاہتا دنیا کے طلبگار بٹے، لیکن دنیا کے طلبگار بھی ترکوں مشیت اللہ تعالیٰ کی، اللہ جے کو نا چاہتے لو تین کا یعنی جتی چاہتے لو تیٹلی تی چاہ لے نہ انسان جتنے چاہتا ہے تیٹلے نہیں અને હર થામવા કોણ હોય બેકાર પુખ્તા તર માનું જો કોણ નહીં મુજરીમ ગાઉં છે વેસલ લગડે જરૂરી નહીં અલ્લાહ તરા સમા કો દુનિયા દુગાઉં કે તુમી જરા તો જાયજા ઘેરા હર માનસા જે ખાઈશ રહેતા કમા કરતી જાઉં કમ કે હોગા કેટલી માનસે ખાઈશ પૂરા કરી શકતા કેટલી આના હિ ચીજ જો કોને હાથી જતા તાલીબે દુનિયા ભલે નહીં બટે હર સમય માલદાર જતા જાને હર સમજે ખાઈશ પૂરા જતા જાને کہ اللہ تعالیٰ صاف سنگلتی سورہ بنی اسرائیل کی آیت در لمن نورید جے کو نام امی چاہتا ہوں تین کا کس تین جے علاو دوسرا نوئی یعنی تین جتنی چاہتا تیٹلی نوئی امی جتنی چاہتا ہوں تیٹلی تین چلت چلت کر دے سبھی دنیا چاہتے لے سب چاہتے لے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ قانون جو کون تین کا بیان کروں گے لو اجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد اتا دنیا تو مت ہی مت لو دنیا مانگتے ہوتے ہم کی مرضی مشیت تے کہ ہم دے لو لیکن اخرت تے دلا دیں گا دیں گا تے ماں اخرت دنیا ختم ہے لی سمو کو ہنگڑ مو چھکا دے سم اخرت تے سم پاولے اخرت تے پاولے میں تینچے سم کا ہے اللہ تعالی کہنا سم جعلنا له جہنم تے یہ مقت ہم تینچے سم جہنم تیار کو مرلا دنیا کا حصہ تین طالب دنیا ہوتے دنیا مانگتے ہوتے ہمیں دنیا دے رہا ہوں تین کا ہم کا جتنے جمچے ہوتے تیتلی دے رہا ہوں کہیں مانگ لے تیتلی نہیں ہم کا جتنی جمچے تیتلی دے رہا ہوں اس تین تو حساب چکتا کر لو ختم ایسا آخرے سے تین جیسا کنجو نہ سوائے جہنما کے سم جعلنا لہو جہنم یصلاھا مذموما مدحورا جہنما سے داخل دے دو جہنم رسی دے دو مذمتیں અને સંમિત કા ગલી દીધેલે સંમિત એ મજમ્મત કરી દેલે હર તરફાન તે મજમ્મત કરવા દેલી મધોરા મલૂન જાઉન રાંધા જાઉન અને બેઇજ્જતી જહન્નમમાં દાખલ કરવા દે કો અંજામ તાલિબીન દુનિયા તો ખાલી દુનિયા જો કોણ ચાહતા એ જો રહે જબ તક વજાહત કે હશે કે મનકાર અને ગેર મુસ્લિમ હે તો આમ તર પર કુફાર અને મુશ્રિકીન તો હો અંજામ કે તેને તમે આખરત ના આખરત ને યકીન કર ના ઈમાન કર ના તે હો અંજામ જો કોણ દેશ જાવ જે સિર્ફ કુફાર અને મુશ્રિકીન જો એક મુસલમાન કેટલે કમજોર ઈમાન જો આસ્તાન કો કેટલે તે આમાલ ખરાબ આસ્તાન કો મુસલમાના તો ઈમાન આખરત પર હશે દુનિયા તો ગાફિલ હોટે આપણે થાવ તે જે ગફલેતે જે નતાઈ સામે ઇતરે لیکن چونکہ تو آخرت پر ایمان دار ہوتا تازہ وہ اپنے تمام اعمال دیتا دنیا کا ارادہ کرنا دو تو آخرت کون چاہتا لیکن آخرت سب جگہوں نے کوشش کرنا یہ مغلی آئے دلی اہم ہوتی لیکن ان کا بیان گئے اللہ کہ من اراد الآخرة یہ مغلی آئے تھی من اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن جو کون آخرت تو ارادہ کرتا خالی ارادہ کرنا نبرے ખાલી નિયત કેલા નોબરે દુનિયાચે કોણતે કામ ખાલી ઇરાદા ને નિયત પર પૂરા કરતા કા જાણે એ સબ કોશિશ કરતા માનો અલ્લાહ તા તેક સંદા ઓમન આરાદલ આખરા જો કોન આખરત તો તાલી બટે ઇરાદા કરતા નિયત તે જે આખરત જે હશે વ સાલહા તા અને આખરત તો જીસી કોશિશ કરું કા તીસી કોશિશ કરતા ખાલી નિયત કરું ઇરાદા કરું બેસે ને આપણે ધાવા પર તમન્ના કરું બેસે ને બલકે તું કા કરતા ઇરાદા ઇરાદા કહેલો તો ઇરાદા તો સચ્ચા છે એ કટી મહેનત કરતા કોશિશ કરતા આથી કોશિશ કો આપણી મનમાની નહીં આપણ ચાલે છે નહીં આપણા ખ્યાલ ખિસાયેલા આખરે જે સબ કોશિશ કરજે અલ્લાહ તકડે તે ચાલે વસાલહા સાયહા સાયહા જીસી કોશિશ કરું કા આખરે તેજી કિસી કોશિશ કરું કા અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે જરે અલ્લાહ તઆલા હમકો સંભાવલા અને શરીયત મુતાબિક રહું કા કે કોશિશ આપણે માનવાની ના અને શરીયત કે જો કોઈ અહકામ હશે જે કોઈ અલ્લાહ તાલાજી અવામી રહે જે કોઈ ચીજાનું અલ્લાહ તાલા રોકોલા તે મના કેલા છે તે જે મુતાબિક જિંદગી હશે તરીન શરીયત મુતાબિક અશરિયત અહકામ કે મુતાબિક તો જિંદગી ગુજરતા તરીન તગા બોલું હોતે લાગલા તો આખરે તો ઈરાદા કેલા છે અને આખરે સબક કોશિશ કરતા માટે જીસી આખરતે સૌ કોશિશ કરું અચૂકાત જીસી અલ્લાહ કે નબી શીખવલે તમામ અંબે આપણે જમાના શીખવલે સાહાબા તે મગ સાહાબા શીખું કુન આપણે મગ શીખવતે ગયેલે આજ અને ત્યાં મસ્ત સિલસિલા જારી રહેલો એને સુન્નતે મુતાબિક શરીયતે મુતાબિક જિંદગી ગુજરવલો તેતા તે કોશિશ હતો એતબાર કોનો હતો કે કોશિશ માનું હતી હા વાકે હો કોશિશ કરતા આખરતે હો આપણી મનમાની કરના આપણા ચાલે છે ઇબાદત કરના عبادت کو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہوا مومن لیکن یہ ضروری شرط کا صاحب ایمان لوں پر ایمان ضروری بغیر ایمان سے اگر کوشش کروں تیرے آخرت جی تو یہ کوشش رائے گا کفار مشرکین تب تین کے بعض دانی مذہبی مان سے کفار کی مذہبی مان سے تین کا بظاہر دنیا چھوڑ رہا ہے دنیا کے تعلیم نہیں દુનિયા કે મુજાહિદા કરતા આપણે નસકુશી કરતા આપણે મનમાની તરીકા પર જો કોઈ આખરત કરું કામયાબી હાથે કરતા اللہ تعالیٰ کی کامیابی نہیں. تو تیرے فقط اللہ تعالیٰ سامان اللہ تعالیٰ وہ مومن من اراد الاخرت وسعى لها سعيا وهو مومن ان ایمان والوں کو رہوں پر فاولئک کان سعیهم مشکورا. اس لیے مانتا جی محنت یعنی کوشش اللہ تعالیٰ کر قبول کروں تو چنگا تین محنت جو پھل ملوں تو لو یعنی جنت اللہ تعالیٰ دے دلو نہیں جنت چنگا اللہ تعالیٰ دے دلو یعنی جنت ملا مگ تمام خواہشات پورا کر دیتی ہیں کون سمجھ میں کمی نہ یعنی جو کہ مانو خالی دنیا تو ارادہ کرتا تین تیس آخرت بالکل نہ جسے کہ دوسرے آئے تھے من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بعض مانچے یہی دعا کرتا کہ اللہ ہم کو دنیا دے تو بس آخرے تو تذکرہ کرنا تین جگڑے وما له من آخرة من نصیب تین کا آخرے تو کا حصہ کرنا ہے. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یعنی مان صاحب تکلین اس لیے واٹے یعنی مسلمان تین کا اللہ کے دنیا کو مانگتے تھے آخرت کو مانگتے اللہ ہم کو دنیا بدل کو نیکی تھے یعنی آخرت بدل کو نیکی تھے آتینا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة یعنی وقنا عذاب النار جہنم کے عذاب آپ کا ہم کا گورو یہ فکر زیادہ رہوں گا آخرت کے عذاب آپ کو وروچی فکر مان صاحب کا اگر سوار رہی دنیا کی زندگی کو صحیح گزرتا تجھے اعمال صحیح جاتا یعنی تیری زندگی صحیح رخ پر ہوتے ہوتے رہتا باقی بتغاض ہے بشریت کہیں گناہ ڈالے فخر ڈالے اللہ تعالیٰ کا معاف کرتا لیکن رخ ہم صحیح رہوں گا ہم سے منزل ہے ہم تو سفر رہوں گا منزل کر رہے تھے اور ہم تو سفر دوسرے ہی ہوتے واٹو تین تو انسان ناکام کر جانتے اللہ تعالیٰ ماں کو تم کا کہوں صحیح مانا تھا آخرت یہ فکر نصیب کرو یعنی صحیح مانا تھا آخرت تیاری کر جی توفیق عطا کرو سماج حقوق سے ادائیگی توفیق عطا کرو یعنی ہر ورلے تک گناہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحمهما انت خير الراحمين. اللهم انا نسألك رضاك وقربك وجنة الفردوس وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب اليها من قول وعمل. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.